Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Finnur Karlsson tónskáld. Velkomin í þáttinn.
Takk.
Akkur ertu svona hrifin af harmonikunni?
Harmonikunni? Þetta er bara frábært hljóðfæri, sko, á margan hátt. Svo margan hátt bara í rauninni betra hljóðfæri en aðna stærsti samkeppnis aðilegðas, píanóði, sko. Það eru fleiri raddir, það er hægt að komast dýpra, það er hægt að komast herra og þarna stytta á milli takkana, hægt að spila hverja nóti á mismunandi stað og svona. Það er unni margan hátt fullkomnara hljófæri, sko. Ég er ekki að gera mjög marga, mjög reyða þegar ég segi það, sko, en þarna. En já, ég er stór harmoniku aðdáandi, sko.
Já, hvað, lærður þú sjálfur á harmoniku á sín tíma eða?
Nei, ég er málmblásari í grunninn, lærða hljófæri sem heitir baritónhorn, sem er svona lúðrasveita hljófæri og atna, hef alltaf spilað píanó og hef alltaf sungið líka, sko, þannig að ég svona, geri margt sæmilega, sko, geri fátt mjög vel, sko.
Eða, ég verðst það. En, sko, harmonikan á Íslandi, þú veist, hvar er hún, sko, bara staðsett einhvern veginn?
Hún hefur, hérna, mest verið staðsett bara í svona alþýðlegri þjóðlega tónlist, en svona núna á síðust árum þá er, hérna, þá eru bara það er bara margir mjög frambærilegir harmonikuleikarar að minni kynslóð og aðeins yngri sem eru búnir að vera að fara atna, til útlanda og mennta sig og það er bara það er sjálfsagt kannski 5 harmonikuleikarar eitthvað sem er búin að fara í háskóluna á Merlendis og einhverjir að þeim er að flytja heim, þannig að ég stefni að ég spái, sko, bara miklu blóma skeiði harmonikuleika á Íslandi.
Já, þú býðir bara velli og grípur þá.
Já.
En var það einhver svona ákvörðun að nota harmonikuna? Því að við ætlum að heyra eftir, hérna, þú skrifar hvað harmoniku...
Harmoniku konsert. Harmoniku og symfóniuhljómsveit. En já, eða sko, ég hef alltaf verið forvitin þetta hljóðfæri. Mm-hmm. Og í fyrsta skipti sem að ég skrifaði fyrir þetta hljófari þá þetta var á námsárum mínum í listaháskólum hérna heima þegar ég var í að taka bachelors grana mína hérna og þá eiginlega svolítið bara svona rann ég á hljóðið og bara bankaði upp á æfingaherbyggi hjá henni Helgu Kristbjörgu, guð, ég vona ég muni föðnafni rétt, Guðmundsdóttir. Mhm. 7.13 og spurði hana bara má ég skrifa eitthvað fyrir þig, að því ég var svo forvitin hljófarið og svo endaði ég að skrifa stutt sóluverk fyrir hana fyrir útskriftatólingana frá listaháskólan. Hún var á, ég held, hugsa hún hafi verið á 3. ára og ég verið á 1. sko, þannig að hún haldi fallegt af henni að segja bara já takk, en þá voru mín fyrst kynni af harmonikunni og síðan
En getur þú skrifað fyrir hann en hefur ekki, spilar ekki á harmoniku?
Já, það er nóg að skilja bara. Það er nóg að skilja hvernig það virkar.
Það er nóg að skilja.
Sko. En maður þarf ekki að blessunlega, þarf ég ekki geta spila allt sjálfur sem að ég skrifa. Sko. Þá var ég í mjög hörðum minimalism held ég. Sko.
Þannig að þetta var einhvern veginn svona bara einhver tilfinningi á þér að grípa þetta hljóðfæri, eða hvað?
Já, eða þetta hljóðfæri er alltaf heilla mig, en síðan hefur það bara svolítið ágæst og en í rauninni það mesta sem ég er búin að vera að skrifa síðust ára því ég hef skrifað slatta fyrir harmonikuna hefur verið fyrir hann Jónas Ásgeir Ásgeirsson, góðun minn sem að ég kynntist úti í Kaupmannum. Hann býr þar en ég er nýkomin heim.
Já.
Og hann og ég var nú búin að skrifa eitthvað, sem ég hafi verið nú búin að skrifa 2 verk fyrir atna, kammerhóp sem hann er með sem heitir Kimi og unnið þó nokkuð með honum og svo sungum við saman í íslenska kammerkórnum Stöku í Kaupmannum. Þannig að við hittum stálu í hverri viku og erum bara ágætis vinir, sko, og svo var bara eitt síðkvöldi þegar við vorum að hjóla heim úr svona svona hefðbundum eftir æfingar bjór þá þarna þá spurði hann bara hefði þú ekki áhuga því að ef að ég myndi bara skrifa fyrir því koncert og hann sagði bara já takk og svo er hann svo mikil raketa að hann já hann bara fann út úr því að bara láta þetta gerast sko.
Já, já.
Bara fann band og svo þarna fann hann út rakaðan inn einhverjum þarna peningum til þess að þarna geta tekið þetta upp sko sem alltaf fók dýrt batteri að taka upp symfóniuhljómsveit sko og þarna bara og fann út úr því hvernig hann ætti að gera þetta og í COVID í þokkabót.
Já, þannig að þú færi svona einhverja hugmynd og, svo, og hann verður bara eins og þú segir raketan sem já. Kannski hjálpaði svolítið og hvað bráði þér eða fannst þér þetta var þetta aðeins og snöggt?
Nei, ég hafði unni nógu mikið með hann til að vita hvað hann gæti.
Já, já. Og hvernig hefur þetta verk, þú veist, eru margir að spila þetta?
Jónas
hefur þetta farið víða eins og sagt er
Já, Jónas hefur atna, hann frumflutt þetta fyrir rest með Elju Kamsveit sem að var svona með pantari á verkinu og reyndar eftir mjög mikið vesen ég held að það voru bara mörgum tónlistum eða tónleikum frestað út af COVID og svo náðu við loksins að taka þetta upp í tveimur sótvarnarhólfum eða þið munið eftir sótvarnarhólfunum og síðan loksins náðu við að frumflytja þetta á tónleikum ég er svo lélega með ár sko.
Já, það er alltaf að skipta engumáli
Já, svona í halan á COVID
Já, þú ertu að segja bara og við slóum í gegn
og við slóum í gegn og þarna einmitt Og síðan var þetta flutt á myrkum músíktöfum síðast með Sinfó og Jónsi, náttúrulega.
Já, akkurat.
Þannig að það hefur náð smá flugi með Jónsi.
Já. Já. Fjastu þið einhver velun fyrir þetta?
Já, ég fekk íslensku tónlistavelun fyrir atna verk ársins.
Og það, svo það er ekkert að segja frá því hérna.
Já, ég fekk þau. En síðan fekk Jónas tónlistavælunin síðast fyrir plötu ársins, klassiska plötu ársins fyrir fyrta sem að atna, er þessi, þetta rosaflotta verkefni sem hann náði að láta gerast og síðan ég held hann hafi verið flýtandi ársins líka sko. Rosalegur talent hann, Jónas
En Finnur, þú ert hér
Ég er hér, já, ég er hér
En fallegt hvernig þú talar við um vinninn Eigum ekki að fá að heyra bara hann að fólk sko viti hvað þú ert að tala um
Já
En það ekki, það er þetta kafli 6
Já, sjötti kafli Sem heitir 3&A eða svona eins og þrýr og svo Þannig að þetta konceptin hann er Þetta eru nokkri stutti kaflar og svo er alltaf milli kafli á milli Já. Sem að fyrsti heitir þá einn og svo og er einu annar kaflin heitir einn og svo og svo fjórði heitir tveir og svo
já,
og sjötti heitir svo þrír og svo. Þannig að þetta er svona eins og maður sé að telja inn í svona svingandi dansrytma og í þessu millispilum er ég soldið að vísa í rætu hljófærisins í þjóðlagatólist og svona þannig að þetta er svona pínu svona eða svona alþýðlegt hjá mér.
Ég skulum hlusta. hjá mér í Segðu mér er Finnur Karlsson. Hvað voru að hlusta á?
Við vorum að hlusta á sjötta kafla harmoniku konserts míns.
Já. Já. Hvernig finnst þér að hlusta á þetta, hú veist, og með sinfó þegar hún læðist þarna inn eitthvað?
Ég þarna...
Ertu hissa stundum á þessu að þetta hefði gengið?
Já, já. Fátt kemur óvart sérstaklega út af því að þegar maður er að skrifa þetta þá er maður alltaf einhvern veginn alltaf að hugsa með þetta, maður veit nákvæmlega hvað er hvað og búin að eða mjög miklum tíma með svarta sandpapírnum að fimmpúsa og síðan náttúrulega eitthvað við heilmiklum tíma líka í að taka þetta upp líka með elju kamarsveit og þannig að ég hlustaði mjög oft þetta þar og já, þannig að ég hef hlustað rosa mikið á þetta verk, sko. Þannig að það er nú eiginlega ekkert sem getur komið óvart lengur.
Nei, nákvæmlega. En sko, þetta tónlist á nótum, þetta er bara, þetta er þitt líf bara, þetta er það sem að, það snýst
Já, hvað? Já, það er atna, það er eitthvað, já, ég hef allavega ákveðið að skrifa mína tónlist þannig að miðla henni á nótum til flytjanda og það er eitthvað við þetta, það er eitthvað við þetta svona, þetta gráa svæði á milli þess að ég hef skrifað eins skýrst og ég get í nóturnar og það sem kemur síðan frá flytjendunum, það er svona grátt svæði það sem músikinn býr sem að það er eitthvað mjög heillandi við þetta.
Já, og hefurðu alltaf verið svona frá því að byrjaðir í músikinni?
Já, ég hef alltaf verið hrifin af nótum sko og þetta gerðist eiginlega á svipum tíma þegar ég var bara krakki að pappi hafði einhver tíma fundið eintak af nótna skrifta forindi og ég byrjaði bara strax sem úlingur bara eitthvað að skrifa einhverja vitleysu inn í nótna skrifta forindi en síðan á sama tíma þá var ég rosa áhuga samur um líka önnur forrið til þess að búa til tónlist með svona og var að búa til bjósjálfur til hellinga í rauninni svona elektróniskri tónlist líka. Já. En síðan svolítið tók nóturnar yfir.
En er fólkið þitt í tónlist líka, Finnur?
Fjölskyldan mín þau eru nú öll músíkfólk en fóldra mín þau eru bæði líffræðingar.
En þú er ekkert ákveð að fara þangað? Fari það?
Það munaði mjög, sko. Það var eiginlega, sko, bara svona 50-50, sko.
Já, hvað þú myndi gera?
Já, og svo ég var að tala við mömmu þegar ég þurfti að taka þessa stóru ákveðun og ég man að hún sagði það er alltaf mikið að líffræðingum eða það er alveg nóg að líffræðingum í þessari fjölskyldu.
Já.
Farðu og læri tólist.
Já, nákvæmlega.
Sem ég síðan gerði.
Og þú er alltaf séð eftir því eða hvað? Einhver tíman?
Já, þetta er ekkit alltaf einhver dansarósum sko,
að
vera í þessu harki sko. En atna, ég sé nú ekki eftir því sko.
Nei, nákvæmlega.
Tónlist er ansi fín.
En svo ferðu listaháskólan að það ekki finnur?
Jú.
Og ferð svo til Kaupmannahafnar?
Já.
Að vinna hjá einhverri nótna útgáfu?
Já, ég fekk svona Leonardo Evrópusambands starfsnámsstyrk til þess að fara að vinna sem nemi hjá nótna útgáfunni Edition S í sem er svona samtíma tónlistar nótna útgáfa í Kaupmannahöfn. Þannig að það er ástæðan fyrir því að ég flutti til Kaupmannahafnar en síðan bara vildi ég ekki fara þann.
Nei.
Þannig að ég sótt og komst inn í mestranám í konservatoríuna þar í Kaupmannahöfn og tók síðan svona postgraduate dot yfirbót og síðan ílengdist ég held ég hafi útskrifast 2018 en bara flutti ekki heim fyrir en bara síðasta sumar.
Já. Hvernig var lífið í Danmörku?
Það var bara mjög gott. Það er mjög gott að búa í Kaupmannahöfn sko. Það er gott að vera komin heim líka, sko.
Já, en þetta er svona ákvörðun sem að þú og konaðin þurft að taka í rauninni að það var annarkvort að verða Kaupmannahafnar búi eða flytja.
Já, þetta var svolítið svona bara nú eða aldrei. Mm-hmm. og þetta var náttúrulega stærsta ástæðan fyrir hún flutt fyrir því að við fluttum var þarna var að við eigum dóttur og við bara vildum að hún þekkti fjölskylduna sína.
Já.
Og voða erfitt fyrir barn að eiga alvöru samband við fólk í gegnum myndspjall.
Já, já.
Þannig að maður verður bara svolítið að vera á svæðinu til að vera með.
Já, já. Hvað gerir kona þín finnur?
Hún er flautuleikari og kostjóri og söngvari og svona allt múlík, músík, kona.
Hvar hittust þið?
Við hittumst í skólinhjóðsinn Kópavogs. Við byrjum að spila þar í Asveitinu þegar við vorum 9 ára gömul.
Nú, það er ekkert annað.
Nei,
það er ekkert. En fallegt.
En við byrjum nú ekki saman fyrir en áratug síðar.
Nú, já, já.
En við vorum saman í skólinhjóðsinn. Þannig að við erum bæði lúrasveita börn.
En sko, þegar þú sagði þínu fólki, já, ég er að fara að vinna þá svona nótnaútgáfu, var fólk alveg hissa eða hugsa, já, nú er Finnur komin að réttan stað?
Þau voru nú ekki hissa út af því að ég, þegar ég var í grunnáminu heima, þá hafði ég bankað upp á hjá Íslenska tónverka miðstöð og bara spurði hvort það var eitthvað sem ég geti gert þar og fekk nema djóp þar að prófarka að lesa Eddu 2 eftir Jón Leifs sem var risa hnullungur sko, hafði nýlega verið tölvusett þá og það tók marga 10 klukkutíma bara prófarka að lesa eina verk en þannig að ég var búin að ég held ég hafi unnið þar í hlutastarfi í 2 ár, já. Þannig að þau voru ekkit hissa og það var í rauninni gegnum tengsl þaðan sem að ég fór til kaupna annars þannig að þau voru nú ekkit hissa ég held áfram þar
En þarna er út í kaupin þannig að þú varst að í vinnu við það að lesa hvað, að prófarka lesa nótur eða?
Já, þannig að mikið af okkar allra elstu já, mikið af já, bara svona eðli málsins samkvæmt elsta tónlistin er skrifuð í höndunum að því tölvu voru ekki til og þarna og en svona nútíma flytjandur þeir eru mestmengnis ekki til í að lesa handskrifa nótur, það er bara miklu erfið að lesa og fólk já. Er ekki að vant í og það var þannig að þegar eldri verkur flutt þá þarf yfirleitt að skrifa því upp í tölvu, passa allt lítið rétt út og þegar maður
þannig að það lítur út eins og bara eitt blað af
já, þetta kemur unni sem eitt stórt, mjög stórt handskrifað blað bara af kunni eða tónskáldinu og þetta er unni bara eins og taka handskrifað blað sem þú ert með fyrir framaði núna og skrifa upp í vörð sko, nema bara í nótnaskrifta fóriti en tónverk geta verið mjög löng eins og Edda 2 er mjög langt og mjög líka margar rattir samtímis þannig að þetta eru margar nótur og það þarf að passa allt sér á sínum stað þegar það verið að tölvusetja þannig að ég var reyna að prófarka lesa þar
það er ekki ég sem segi það en sko þú sagðir þetta að lúðast í nótum
já
þau voru að lýsa vinnunniðinni
já. Það er þetta er akkurat dót fyrir mann eins og mig
en hvenær hefur þú tíma Finnur Karlsson að semja þína eigin tónlist
það er nefnilega stóra spurningin sem að ég er að reyna finna út úr núna sko.
Dreina svarinni.
Já, þessi ára eftir útskrift í Kaupmanna þá komist upp með að reyna að lifa bara svolítið ódýrt og svo var ég með fasta vinnu bara sem svona kirkju tónlistamaður ég var svona mest megnis að syngja bara í messum og jarðaförum og dóti og það er
Varstu að gera það út í Kaupmann?
Já, þannig að það coveraði svona mest megnis reikningana og annars var ég bara í einhver svona frílans harki að skrifa
Syngi ég er það förum og setja svo að lesa nótur. Þetta er mjög skemmtilegt.
Já. Eða nei, ég var að skrifa mínar eigin nótur.
Já, þú að skrifa þín eigin nótur, já.
Það er skemmtilegast, það er, og ég er okkur á milli, þá er ekkit sérstaklega skemmtilegt að prófa að lesa nótur. En það er mjög skemmtilegt að skrifa eigin tónlist.
Já, akkurat. Þannig, það er kannski líka þetta, þú veist, það er auðveldara að lifa kannski Kaupmannahöfn, ég veit ekki hvort að, jú, það er einhvern veginn alltaf samt svo dýr. Maður
þarf ekki að, reka bíl og þarna. Og svo bara allavega var þá munóttirir að bara vesli í matinn og þarna, við vorum í óttir húsnaði og þarna, og þetta bara svona rétt gekk upp.
Já, rétt þar, gekk upp.
En það var eiginlega komin tíma á smá breytingu og þarna, það er svona fluttum við heim og ég hoppaði bara strax í fulla vinnu.
Og búin að kaupaði bíl?
Ég keypti mér bíl bara, ég held að hafa verið tveimur vikum eftir að við bara komum úr fluginu, sko. Maður er eiginlega verður að eiga bíl hér, sko. Og það var minn fyrsti bíl.
Akkurat.
Fyrsti bíl sem að ég hef átt.
Og voru það þú skref að þurfa að gera það?
Nei, þetta var hann að við erum alltaf búum á Íslandi, þannig að hefur, ég held að hefur þingur skref að hjóla allt með barnið mitt.
Kannski virkar ekki alveg.
Nei, ekki ef maður er svona útkvöra maður eins og ég.
Nei, sko, mér var sagt að þú var eitt fremsta tónskáld landsins. Hvernig finnst þér að fá þann titil?
Já.
Þú ert nú frekar svona til baka.
Það er nú gaman að heyra það, sko.
Já. Fyrst er óþægt að tala svona þig?
Já, svona, kannski pínu, sko. Ég er svona ekki mikið vera að klappa sjálfur mér á baki, sko.
Nei, en það ætti kannski að gera
mætti
það.
Mætti kannski vera, sko. Ég held að ég bara fylg á hverju vandamál, sko.
Já, akkurat. En nú er það komið. Förum aðeins tilbaka 2010.
Já.
Tókstu þátt í tónlistarhátíðinni við Djúpið.
Já.
Það mættir þangað.
Ég mætti þangað og þetta var alveg frábært verkefn sem var þá í gangi sem að það var haldin svona samkeppni sem svona kallað Call for Scores. Þá sendir fólkin tónlist á nótum eins og ég elska. Þarna nafnlaust og síðan er einhver dómnefnd sem að velur úr þarna einhver verk og síðan erunni, þeir sem eru valdir úr þarna, eru síðan beðnir að skrifa ný verk.
Já.
Þannig að þetta var í rauninni samkeppni til að geta til að fá að skrifa verk fyrir þarna, fyrir professional hope
og fyrir hátíðina sem
að, fyrir hátíðina og síðan var þarna, og síðan var svona vinnustofa með sjóaðara tónskáldi.
Já.
Hann var alltaf hann Daniel Bjarnason að leiða þessi workshop.
En sko, hvar varstu staddur bara svona í þínu lífi þarna finnur þú ferði í þetta?
Ég held ég hafi bara verið búið með fyrsta ári mitt í bachelorsnámi í listaskólan.
Já.
Þannig að, jú.
Og alveg tilbúin í þetta akkurat.
Já, bara, og þetta var líka bara alveg frábær skóli og í rauninni bara margt miklu gagnlegra sem ég lærði á þessum workshopum en ég bara lærði í skólanum, sko. Já. Af því hérna Daniel, hann er náttúrulega hljómsveitastjóri og hljómsveitastjórar þeir náttúrulega þurfa að hugsa mjög praktískt, sko, og komandi aftur að miðla hugmyndum á nótum, það er að maður verður að gera það eins nýtt með að hægt er, maður verður að segja allt sem maður þarf að segja og vera mjög nákvæmur í því sem maður ætlar að segja út af því að í rauninni það er bara mjög, tíminn er mjög fljótur að tínast í spjall ef maður þarf að útskýra mikið að tónlist á æfingunum, sko.
Já,
og þannig að þetta var mjög góður skóli að fá hann bara svona til að fara krítist í gegnum rætskarnar og svo fengum við bara fullt á einhver tíma með pró hljófarleikurum sem er bara það gagljasta sem að ung tónskáld getur fengið, sko. En það var hryggalegu lúksus á þessum árum, sko. á þeim tíma sem að ég já, á þeim stað sem að ég var í mínum ferli þar, sko.
Var það erfitt eða var það bara brosandi og hérna mikil kátina, eða fannst þetta svolítið töf?
Nei, já, þetta er mér bara ég bara elska þetta svo mikið, sko, og þetta er eiginlega bara besta tilfinning sem ég þekki, sko, að heyra tónlist sem að ég hef skrifað flutta í alvörunni, sko. Já. Að því að bara svo mikið sem maður getur fengið tilbaka frá tölvunni sko. Og maður veit aldrei hvort verk virki í alvörunni fyrir maður heyrir þau flutt af manneskjum
þannig að þetta hefur verið alveg rosalega eins og þú segir, bara mjög góður skóli að taka þátt í þessari vinnu.
Já, þetta var bara alveg aðeinslegt og svo var mér boðið aftur að koma þremur árum síðar á í raunni sambarlegt workshop já en við erum líka með tónleika á við djúpið, ég og gamlir vinir eftir þá, það er þar næstu helgi laugardaginn 20. og annan
þá byrjar tónlistahátíðin við djúpið, er það ekki?
Nei, hún byrjar fyrir vikunni en okkar tónleikar fyrir vestan eru þá og þetta er þá tónleikar sem að ég er að skipulegja með í rauninni gömlu samferðafólki í úr listaháskólan og þannig
hvað ætlaði að gera?
Við erum rauninni byrjuðum strax þá og gerum þetta mjög mikið eftir listaháskólan að við við svona sameinuðumst að vinna saman að ég skipulega stærri verkefni og það er náttúrulega tekur mjög langan tíma að skrifa 10 mínútur af tónlist og 10 mínútur af tónlist er ekki það er ekki heilir tónleikar þannig að við vorum svolítið svona saman í því að búa til í rauninni vettvang fyrir tónsmiðarnar okkar og mjög oft þá í samvinnu við aðra hljóðfærahópa eða eitthvað svo leis. Þannig að við saman unnum að fjölda tónleika hérna á Íslandi í Svíþjóð og í Bandaríkjunum. Svo vorum við upptökuverkefni, tókum við plötu og vorum við alls konar verkefni og vorum mjög aktíf svona í lok eða svona á list, svona setni part listaháskóla árana og þanga til svona aðeins eftir útskrift, sko. Þarna til svona 2014 til 2018.
Já, þannig að þið ætlið að sameinast núna aftur, finnur.
Já, og nafnið á þessu verkefni heitir Endurfundir og svolítið út af því en þetta er náttúrulega endurfundir fyrir okkur gömlu vinna að skipulegja tónleikana saman. En síðan er Káta Kollektiv sem er að fara að flytja verkin, gamlir vinur okkar líka. Þannig að við höfum svona flest unni saman í svona einhverju mynd, sko. Þannig að allir þekkjast og hafa unni saman.
Já.
En þessi tónleikar þeir verða líka fluttir hérna í bænum á listaháttíð næstu helgi. 16. júni á sunnudaginn. Þannig að þetta verkefni er samvinnuverkefni á milli listaháttíðar og við djúpið.
Já, einmitt.
En þetta er sama prógram á báðum stöðum.
En þegar þú hugsar, sko, þegar þú ferð vestur og hugsar sko, bara hvað það var mikilvægt fyrir það þessum þeim tíma að fara, hvað þetta er, hvað er gott prógram fyrir ungt fólk?
Já, það er það verður mjög gaman að koma aftur, þangað, sko, aðeins meira fullarinn, sko,
já, líka. Ertu annar maður í dag, heldur þú það?
Ég veit meira hvað ég að gera, við getum voru að þannig.
Já, það er alltaf gott, maður svona vonar það einhvern veginn að það gerist með árunum.
Einmitt, já. En síðan verður þetta líka bara einmitt, það er náttúrulega bara alltaf aðeinslegt að vera aðna fyrir vestan, sko, og þetta er bara með fallari stöðum á Íslandi og þá sérstaklega svona á sumrin yfir sumar sólstöðunar.
Já, akkurat. Og þessi bara hátíð, hún er svo, þetta er svo mikið ævintýri.
Þetta er frábært og líka bara einhvern veginn að einmitt hafa músikanta á þessu kaliberi aðna bara einhver starf út í svona, bara plási eða bara á Ísafirði.
Já, já. Það sem fjöllin eru bara alls stór.
Þetta er kannski, fólk sem maður er svona vanar að sjá í erlendum stórborgum en á Ísafirði, sko.
Já, já. En hvernig skipuleggur þið venjulega finnir, þú veist, hvað, nú ertu komin heim og það þurfur náttúrulega á Íslandi þurfa allir að vinna.
Já, já.
Það er ekki...
Já, það getur nú verið að vinna að skrifa tónlist.
Jú, ég er að segja það. Sko, hvenar, hvernig hefurðu, þú veist, hefurðu alveg tíma og orku í það?
Ég er eiginlega bara svolítið ennþá að finna út úr í.
Mm.
En þarna, sem síðasta árið þá var ég mest að kenna og það er einnig bara, það er einnig virkaði ágætlega.
Já. Að kenna og að semja
að kenna og að semja að því að stundum kannski kemur einhver nefandi sem er veikur eða eitthvað og þá er ég bara einnig í herbyggi að bíða inn í herbyggi sem, þar sem ég er með piano og ég er með skrifborð þannig að ég náði
þeir sem skrópa, þú ert alveg jæja,
stóla
fegin
segir nú ekki að ég verið ánæður þegar nefandi mætti ekki sko, en að það var gott að geta nýtt tíman þar sko. En ég er núna nýlega byrjaði, ég byrjaði maí í fullu starfi hjá nýri tónlistarmiðstöð. Þarna einmitt að sýsla með nótur
þar. Já, þá nefndirðu þið, lúðast í nótum.
Já.
Það er það sem þú ert að gera,
það er það snælega. Já, það er náttúrulega bara frábært að geta unni við það að vera lúðast í nótum, sko, fyrir mann eins og mig.
Býttu tónlistarmiðstöð, er þetta eitthvað nýtt, segirðu?
Já, þetta er svona nýtt battir sem að var til eftir samruna að íslenska tónverkamiðstöðar sem að sáum að sýsla með aðna íslenska tónlist á prenti.
Já, það sem þú varst að vinna.
Það sem að ég var að vinna.
Sem var lengur.
Nei, mitt í gamla daga.
Á ofurlaunum.
Á ofurlaunum. Nei, mitt. Og þarna... Og útón, þarna útflutningsskrifstofunnar. Þannig að við erum komin saman undir einn hatt þar, plus einhver svona auka verkefni sem að voru einhverjum öðrum stöðum. Þess að til dæmis tónlistasjóður er komin þangað eins.
En er þinn draumur...
Já, sýsla tónlistasjóð.
Já,
ríkið sér tónlistasjóð.
Akkurat. Sko, er það þinn draumur að þurfa ekki, þú veist, að geta bara setið og samið tónlist og unni við það?
Það væri frábært, sko, en það er nú samt líka gott að fara út úr húsi, sko.
Svolítið.
maður getur einangrað spínu ef maður er bara að skrifa, sko, en ég þarf bara einhvern veginn að finna út úr í jafnvæginu, hvenær ég get í rauninni, já, bara sest niður og skrifa.
Já, já. En ertu þá allar þá hægt að kenna?
Ég er hættur að kenna, já. Ég kláraði þessa önn á báðum stöðum sem ég var að kenna og náði að kveðja krakkanum mína sómasamlega og svo er ég og svo held ég bara ekki áfram næstu önn. En þetta var, en maí mánuð þá var ég byrjaður 100% á tónlistamiðstöð og var að klára annirna mínar í báðum tónlistaskólanum mínum.
Já, hvað er krakkana?
Já, það var svolítið hressilegt, það var svona smá vertíð.
Já, akkurat, jú.
Og það var ekkit sérstaklega gaman nema um mánaðamótin þegar ég fyrir útborgað.
En þetta er náttúrulega svolítið munur á eins og þegar þú varst út í kaupinu og varst að syngja í jarðaförum og svo kastu bara verið í þinni músík sjálfur.
Já.
En þetta er svolítið, þetta er alveg svolítið öðruvísi.
Já, þetta er alveg svolítið...
Þetta stimplaði inn og svona, er þetta alveg bara það?
Hvers er í tónsmíðan það?
Já, inn og út.
Nei, ekki svo gott, sko. En þarna, þetta er eins og ég segi, þetta er ennþá bara eitthvað sem ég er að finna út úr hvernig ég lesi, sko.
Akkurat.
En þarna, það gefur auðvitað að ég er ekki að fara að skrifa jafn mikið á tónlist, en maður verður nú að búa einhvers staðar og kaupa á mat og föt fyrir barnið sitt, sko.
Ég veit að það veist að eiga þessi börn. við ætlum að enda á Barokkbandinu Brák. Náttúrulega alveg frábært band, sko.
Já, þetta er landslið.
Þetta er landslið. Segðu okkur aðeins frá þessu verkefni.
Þetta verk var pantað af sumatónleikum í Skálholti þegar ég var staðatónskáld þar 2015. Og þetta voru fyrsta skipti sem að þetta merka band kom saman og þetta var bara alveg aðeinslegt og þau flytja þetta á svona barokk barokk hljóðfæri þarna með svona alvöru svona svona catgut strengjum og þarna öllu því skemmt, þeim skemmtilega lúðaskap aftur sem að fylgir því sko. Og þarna já og þetta bara aðeinslegt band og ég ánægði með þetta verk já. Líka sko.
Hvað heitir verkið?
Það heitir Fold og þarna og við erum að fara að heyra fyrsta kafla núna sem heitir Preludia.
Já, akkurat.
Og þarna og ég var svolítið að leika mér með þessa barokk tónlistar tengingu í þessu verki og þetta svona byrjar svona mjög svona hátilega og formlega þarna og svona eru inni bara á svona einhver svona barokk tónlistar pastís sem síðan alltaf svona svolítið þarna rennur eða svona bara rennur út í sandin eða leysist upp eða gufar upp eða eitthvað sko en síðan byrtist alltaf aftur og aftur og verð alltaf minna og minna þannig að ég var meðvitaður að þetta verk er frumflutt á tónleikum þar sem að væri bara barokk tónlist skrifuð og mér langaði einhvern veginn að og þetta er fyrsti kaflinn og mér langaði að hugmyndinni var að hafa svolítið bara svona svolítið þarna svona mjúk þarna mjúk samskipti, getum að sagt það þarna á milli þessa verks og restin er að prógraminu
Finnur Karlsson, tónskáld, takk fyrir að koma
Bara takk sem leis